catedra.
Večerašnjeg izdanja emisije Katedra, uvaženi slušaoci, je monaštvo i vaskrsenje. Monaštvo i vaskrsenje bila je tema duhovnog razgovora koji je održan na nedjelju raslabljenog 18. maja u manastiru Podmajine kod Budve. O monaštvu i vaskrsenju te večeri u manastiru Podmajine govorio je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Na samom početku duhovnog razgovora gosta igumana Cetinskog manastira jeromonaha Luku i prisutne u ime domaćina pozdravio je jeromonah Rafailo, sabrat manastira Podmajine.
Bili smo uporni, kućavi, otvorilo se i iskali davanom se tražili našli. Tražili smo da nam iguman se dođe i da nam kaže nešto iz priča, da malo pričamo s njim i razgovaramo. I nešto da ga priupitam. Otac iguman, prije svega hrišćanin monah, svešteno monah iguman, na Cetinju, pored svetog Petra Cetinskog. Prije jedno 7-8, možda i više 10 godina, tada njegov sabrat, danas vladika Joaniki, je dijelići naforu u kripti sabornog hrama, kripti koja je posvećena svima svetima, tiho izgovarao Hristos Voskrese, davići naforu. I jedan brat koji je bio na tom saboru i također uzeo naforu iz ruke jeromonaha Joanikija, pogotovo to tiho izgovaranje tih riječi ga je dodirnuo. I prije toga on slušao snažno pozdravljanje Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Ovo je bilo nekako tiše, ali imao je neku posebnu snagu u onoj lavri svakakvih informacija, buncanja, gluposti, psovki. To mu se onako učinilo drugačije, a ne previše istaknuto po snazi zvuka, nego po suštini i smislu. Hristos Vaskrs. Monah je duša, čovjek koji nosi dušu, koja ta informacija i tekako znači, koja utiče na nju i oblikuje njen život i snažno se veže za nju sam i za onog ko jeste vaskrsao, njega radi. I trudi se da sve one druge informacije, sve druge vijesti, pa čak i one koje su bliske samom vaskrsenju, ali ne upućuju direktno na njega, ostavi po strani, ne odbaci, nego samo stavi po strani, a opituje koliko je to moguće da nas tu informaciju i silu vaskrsenja. Monah bi trebao da bude to. Koliko mi u tome uspijevamo, svako od nas, to je već drugo pitanje. To Gospod zna i naša savjest. Ali eto, mi ne odustajemo, trudimo se i monasi i mirjani, laici, narod Boži. Jedan sveštenik je u Rusu prije par godina rekao, kad su neki od sestara trebali da prime monaški postrik, rekao je: civili, izađite napolje. I onda je naišao na vrlo brzu, strahovito brzu reakciju jednog monaha, i to ni jednog drugog do samog našeg arhijepiskopa, monaha Amfilohija. Kaže: nemoj, kaže oče, tako, nisu to, kaže, civili, to je narod Boži, nemoj, kaže, tako se njim. Tako i mi, pogotovo u našoj mitropoliji, živimo svi zajedno, na svetim liturgijama, na saborima, na litijama, na putovanjima, svi smo pomiješani, i igumani, i civili, i mirjan, i iskušani, i igumani. To je milina jedna tako vidjeti, tako jednu atmosferu, tako jednu prisnost. Niko se ne izdvaja, niko se ne ufurava. Svi smo Hristovi i u ovo vrijeme koje svačije samo Hristovo nije. Kad kažem vrijeme, mislim na duh ovog vremena. Evo iguman Luka će probati malo da nam pojasni taj odnos monaštva i vaskrsenja. Monaštvo kao direktne posljedice vaskrsenja i život koji je potpuno u čežnji da bude u skladu sa tom informacijom. Jer znati da je Gospod vaskrsao, da je vaskrsao tebe radi, to mora da ostavi trag i da utiče na tvoj život, na tvoje misli, na tvoje ponašanje. Znači, to su te dvije krajnosti, monaštvo i vaskrsenje. Između njih ima dovoljno prostora za sve nas. Monah je samo hrišćanin koji je ozbiljno zainteresovan za Gospoda. Što ne znači da je više od drugih i onih koji nisu monasi. Tako, tema je takva, ali dotiče se svih nas, i monaha, i laika, Mirjam. Eto, pročite oko na ovom malom uvodu. Mi smo savili da je predavanje, otac Luka insistirao da mi to ne naslovimo sa predavanjem, nego razgovor, susret. Pa evo ovdje ćemo to da istaknemo, da ovo nije obično predavanje, ovo je druženje na jednu temu.
Nakon pozdravnog slova jeromonaha Rafaila o monaštvu i vaskrsenju govorio je jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira.
Pa ova malo čudna reč o predavanju, u stvari razumijem da neko prvo nešto primio da bi mogao da predaje drugima. A ja ne mogu reći da sam svim bićem primio tajnu vaskrsenju u sebe. Koliko bar da mogu drugima je dan. Ja mogu da pričam o njoj, ali koliko je ona postala dio moga života, to sam Bog zna. Zato sam insistirao da se to ne zove nekako predavanje. Jer postoje stvari koje se uče i koje se predaju i primaju i tako dalje, ali postoje stvari koje se žive. Vaskrsenje se živi. Ono ne može da se nigde kupi, nigde ne može da se nabavi. Hristovo vaskrsenje niko nije vidio. Mi svi živimo u vjerovanju za njegovo vaskrsenje, zato što znamo da je on vaskrsao. Duh Sveti svedoči u crkvi Božoj, svedoči u svima nama, da je to vaskrsenje zaista se dogodilo. Mi znamo i da je anđeo podigao grob, ploču sa groba, i da su mirnosice vidjeli prazno, dobro, kao što su ga vidjeli praznoga i apostoli, Petar i Jovan, kada su došli, i da su apostoli kasnije vidjeli i vaskrsloga Hrista, ali samo vaskrsenje, i to je značajno, niko nije vidio. Pitanje je da li se ono uopšte može vidjeti. I zato sam eto mislio da ovaj razgovor ovako pompezno nazvan naštvo i vaskrsenje više održimo kao neki razgovor nego kao nekakvo predavanje. U ove vaskrsne dane mi produžavamo praznik od svih hrišćanskih praznika, ovaj ne samo što je najvažniji i ne samo što je dan naše vjere, nego se i najduže slavi. Slavi se 40 dana, pa praktično i nešto duže smo u tom osjećaju. Sav život je promijenjen, pozdravljamo se stalno sa Hristos vaskrsene, pozdravljamo se uobičajenim našim pozdravom. Još uvijek držimo po kućama vaskršnja jaja, post je ublažen, neko osjećanje prazničnosti vlada, pokušavamo da u svakoj pori našeg života nađemo to vaskrsenje, jer se ono upisalo i upisuje se svake godine baš na taj sam dan vaskrsenja, upisuje se sve jače i jače, upisuje se u naše duše, u naše živote, i onda ovih 40 dana poslije praznika Vaskrsa mi živimo u tom raspoloženju. Eto zašto je ovo predavanje to jest to druženje, ovaj razgovor. Više od svega htio da produžimo malo to osjećanje vaskrsenja. Ali opet, evo, čudne stvari, neka tema monaštvo i vaskrsenje. Da li to znači da monasi imaju neku posebnu osjećaj vaskrsenja ili da oni na neki način drugačije gledaju na to? O tome bismo malo mogli da porazgovaramo. I evo, predlažem za početak svega toga i ovoga moga nekog kratkog izlaganja neke dijelove. Znate, prva stvar koju je Gospod vaskrsli rekao mironosicama bila je radujte se. Radujte se, smrt je pobjeđena. I sad mi hrišćani, ovako koji smo tako navikli na radost vaskrsa, mi neki put ne shvatimo dovoljno u stvari šta se dogodilo i kakav je to strašan šok vidjeti nekoga vaskrsloga. U simbolu vjere koji crkva dosta blago, iako tačno, ali dosta, da kažem, i pjesnički izlaže pred vjerne, kaže se da je Hristos i stradao i bio pogreben. A u stvari, može da kaže, umro i bio sahranjen i vaskrsao trećega dana. I zato je ovo čudo koje se dogodilo, dakle čovjek koji je umro, ožaljen, oplakan, sahranjen, stavljena grobna ploča i posloga ostavljen, eto on se pojavio živ, posvjedočivši time da je Bog. I to je bio onaj centralni moment kojim je jedan period u istoriji roda ljudskog bio završen i počeo jedan novi. Nešto se novo otvorilo tu. Otvorilo se to da je smrt pobjeđena i da sad moramo da živimo, htjeli to ili ne htjeli, jednim drugim životom. Najbolje je i, da kažemo tako, nekako najprirodnije osjećanje te radosti koja, ako je prihvatimo tu radost vaskrsenja, ona postaje dio našeg života i dio našeg odnosa prema svijetu. Vidjet ćemo negdje da je u stvari ona i okosnica našeg hrišćanskog poimanja i stvaranja i svijeta i čovjeka, našeg odnosa prema Bogu. Ovo što otac Rafaelo rekao da je jedan tihi glas Hristos vaskrse u njemu proizveo veliki utisak, to je tačno. Zato što je bio izgovoren u ponoći. Ali pogledajmo i drugu stranu. Gromoglasne himne vaskrsenja koje se nalaze u bogosluženju napisali su monasi. Napisali su zato da bi pokazali baš tu razliku između perioda koji je bio prije vaskrsenja i ovoga koji dolazi sa Hristovim vaskrsenjem i našim vaskrsavanjem u njemu i sa njim. Adam je bio silno pogriješio. Mijenjao je suštinu za prolaznost, za pojavu, tako da kažem. I od njega, pa do vaskrsenja Hristova, ta pojavnost stvari je nešto što čini ljudski život. Vaskrsenje Hristove, pojavnost odlazi u drugi plan, ta jedna svakodnevica bez vaskrsenja jednostavno biva uklonjena i počinje neka vrsta vječnodnevice koja je zakvašena vaskrsenjem Hristovim. Ni vaskrsenje nešto što se može ni riječima objasniti, niti se ono može napisati. Zato sve ove himne koje su monasi pisali vaskrsenje, samo ako uzmete taj paskalni kanon koji, da tako kažemo, vrišti od radosti. Zato i na bogosluženju on tako i predstavljen sveštenici uzvikuju mnogo puta Hristos vaskrse okupljenom narodu, pokazuju da učestvuju u tajni. Dakle, nešto što se osjeća čitavim bićem, to postaje moto našeg življenja. Kako da ga objasnimo, kako da kažemo šta se to desilo, Hristos je vaskrsao. Ali time mi u stvari postajemo vječni. Time pojavno odlazi od nas, a suštinsko ostaje. Barem bi tako trebalo da bude sa nama hrišćanima. A monah to je čovjek koji baš to hoće po svaku cijenu, da to pojavno učini zaista marginom svoga života, a da se baš usredsredi, tako da kažemo, na ovo što je suštinsko. A zna da je suštinska stvar vaskrsenje. I tim vaskrsenjem onda on živi jer zna da ga ono čeka. Ne boji se smrti, jer smrt je put baš ka tom vaskrsenju, ka toj suštini, ka tome smislu. I smrt postaje na neki način dio vaskrsenja, dakle neki prelaz ka njemu, neki uslov sine qua non, jel, neki nešto bez čega se ne može doći do vaskrsenja. Zato se i monasi, tako da kažem, olako igraju tom tajnom smrti, ne boje se smrti jer je gledaju kroz prizmu vaskrsenja, što ne znači da ona sama po sebi nije strašna. Ali kako može išta biti strašno ako očima duše vidite vaskrsloga Hrista? A to je ono što monasi pokušavaju da vide svakog trenutka svoga života. I zato oni pokušavaju da žive što prostijim načinom života, da bi se što više usredsredili na tu tajnu. Monasima je Bog otvorio neka vrata, opet kažem, i što otac Rafaelo reče, nisu monasi veći od drugih ljudi, ali su na neki način, eto tako da kažemo, usredsređeniji na nešto, nešto ih malo više zanima, nešto su baš naumili da ostvare. I dakle, njime Bog otvorio neka vrata u kojima zaista kroz ta vrata se vidi smisao, vidi se suština. I onda sve što smeta toj suštini jako pogađa onog koji želi da živi tom suštinom, dakle to pojavno, ono počinje da liče na neku šminku, na neki oklop, na neku ljušturu, to je ovaj svijet. A monak zna da ono što je unutra, u toj odaji koja je njemu otvorena, taj smisao, suština, iako se nalazi u ovom palom svijetu, da će to u njemu vaskrsnuti. I zato je ščepao to što je dobio, jer zna da to ima vječnu vrednost i da to vaskrsava. Sve ovo okolo, ti oklopi, ljušture, šminka, kako hoćete da nazovemo sve ostalo pojavno, ono neće vaskrsnuti. Umire jedno i drugo, ali ovo jedno ne vaskrsava, a drugo vaskrsava. Dakle, taj osjećaj koji monak zadrži u sebi, on s njim ide u vječnost. I to je ono čime će se on pojaviti pred Bogom i to je na neki način njegovo vaskrsenje. Onda on kroz to gleda sav stvoreni svijet. Da li može ovaj svijet biti lijep? U ovom svijetu se strašno umire, strašno se pati. Možda tu blizu sebe nećete naći nekakva strašna stradanja, ali svi znamo da u ovom svijetu ima ogromne patnje. I to neizdržive. A sad prizvani smo na neku radost. Treba to nekako pomiriti. Treba nekako osmisliti tu patnju koja se dešava, potpuno svejedno da li se ona dešava nama ili se događa nekome koga nikad nećemo vidjeti, niti čuti za njega, ali se događa. I ona je moto ovoga života, kao što kažu oci, ovaj svijet je dolina plača. Dolina, eto, bez radosti. Međutim, monak ulazi u tajnu smrti i ne boji se. Ne boji se iz prostog razloga, zato što je gleda iz te prizme i perspektive vaskrsenja. I on je svjestan da bol i patnje u ovom svijetu moraju da postoje, ali isto tako svjestan da je sve to osmišljeno. Da realnost i smisao vaskrsenja sve mu daje jednu notu, da tako kažemo, ne samo izdrživosti, da se izdrži sva ta patnja, već i opravdanosti, dakle, da se to nečemu služi. I pored svih tih strašnih patnji koje se dešavaju, monah traži tu klicu vaskrsenja koja oradosnjuje tu patnju. Svi koji stradaju, ipak će jednog dana vaskrsnuti. Koliko budu stradali u ovome životu, sigurno će, ono što kaže i apostol Pavle, imati bolje vaskrsenje. Znači, mi možemo ovaj svijet da gledamo pojavnim očima, a možemo da ga gledamo iz jedne vječne perspektive u kojem, isto kao što se mi sad svi ovdje gledamo, jednog dana, ako Bog da, svi ćemo se gledati gore. I sad svakog od nas ima neku muku. Ali, ako tu muku jednostavno prinese kao dar na žrtvenik Božje ljubavi, dobit će zato osjećaj vaskrsenjem preobraženog života u kojem ta muka više nije muka, nego jednostavno put ka istinskom i blagoslovenom životu. Onom životu u danu koji nema kraja. E to je monaško osjećanje vaskrsenja. Tako da neke tuge kod monaha nema. Meni da divna priča iz Otačnika, kako je sveti Amon Nitrijski, jedan od najvećih podvižnika koji su hodali ovom našom dolinom plača, jednom video nekog od svojih monaha neraspoloženo, tako da kažemo, eto, nešto je bio smućen. I odmah je to primijetio i rekao je: slušaj, ti si čovjek hrišćanin, neka kukaju neznaborci, neka plaću Jevreji, a hrišćani neka se raduju. Imaju zašto da se raduju. Nema nikakvog razloga toj tvojoj smućenosti. Znaš li da si jedan od mnogih koje Bog je izabrao da svoju tajnu projavi kroz njega i da ta tajna zaživi u tebi. A eto, velika sila naroda koji nikad neće ni saznati za vaskrsenje i nema čime da živi, nema čime da nadvlada ovaj svijet i svu muku koji ovaj svijet nosi sa sobom. Monah je neko koji je umro, ali istovremeno, eto, ponaša se kao da je vaskrsao. Dakle, on je još uvijek u tijelu, što on smatra time da je umro. Ali to što živi vaskrsenjem, dakle, projavljuje istinu onoga što je Gospod svojim vaskrsenjem, tako da kažemo, za nas pridobio, za nas ljude, eto, to je njegov život u kome nema smrti. Vaskrsenje nije ubjeđenje koje neko može da ima, niti neka vrsta parametra kojim se čovjek oslanja. Vaskrsenje je, ono što kaže sveti Isak Sirin, osjećanje Boga. Dakle, Bog koji je postao jedno sa čovjekom, besmrtni Bog, vaskrsli Bog, uzevši ljudsku prirodu, on je i vaskrsli Bog. I ta vaskrsla priroda postaje neotuđivo naše nasljedstvo. Kada gledamo kroz tu prizmu vaskrsenja, onda zaista čitav ovaj svijet koji i u bolu i u zlu leži, možemo da gledamo jednim drugim očima. Gledamo ga kao svijet koji prolazi kroz jednu nužnu etapu svoga postojanja u kojem su ovakva zla i patnje neminovni. Ali sve to vodi jednome višeme cilju, cilju za koji, ako se čovjek otvori još u ovome životu, dobit će tu tajnu vaskrsenja baš kao neki poklon. Dobit će da živi tom tajnu vaskrsenja i da druge već gleda kao vaskrsle. Znam da je to malo teško da se kaže, ali ako gledate čovjeka kao privremenog, ako gledate kao nekog ko će sutra umreti i čiji ćete grob sutra gledati i da će ga svi zaboraviti i tako dalje, nešto nije u redu sa vašim pogledom na svijet. Ali ako čovjeka gledate kao svog nekog večnog druga u budućnosti, u tome danu bez kraja, e onda je znak da smo već počeli da malo živimo ovom tajnom na tajnama koja se nama pravoslavnim hrišćanima zaista otvara, daje nam se kao na tanjiru, daje nam se da živimo, daje nam se kao svete tajne crkve, daje nam se taj osjećaj vaskrsenja, osjećaj besmrtnosti. Međutim, nije svako, da kažem, izbjegavanje smrti ovo vaskrsenje o kojem pričamo. Zašto su monasi toliko zadrli da žive tim vaskrsenjem? Da je to, recimo, nešto drugo. Evo, pogledajte u drugim religijama u kojima postoji vječni život. U nekima se i govori o nekoj vrsti ponovnog vaspostavljanja ovoga života, u nekima ne. Ali ono što nama treba, to je vaskrsenje sa Hristom i u Hristu. Dakle, da onaj vječni božanski život postane naše neotuđivo nasljedstvo, da njime živimo i da njime gledamo jedni druge i time već praktično smrt biva nadvladana i počinje ono što zovemo blagoslovenim beskrajnim životom. Tako to vidimo nas, što opet ne znači da monasi ovaj realni, ako je realan, ali ovaj pojavni vidljivi svijet preziru, da ga oni izbjegavaju. Postoji jedna jeres manihejstvo koje otprilike tako gleda ovaj svijet. Monasi su ljudi koji ovaj svijet, koga su se dobrovoljno odrekli, oni ga prinose na dar Bogu. Kako se to ovaj svijet prinosi na dar? Prinosi se tako što se gleda Božjim očima. Dakle, ako ovaj svijet gledamo kao jednu ludnicu koja je uzrokovana ljudskim nesavršenostima i ljudskom krivicom, tako da kažemo, mi ovaj svijet ne možemo nikome prineti, ali ako ga gledamo na drugi način, ako ga gledamo kao svijet koji je pao zbog toga što je demonskim prilivom otpao od Boga, i ako pokušavamo da sa žaljenjem taj svijet gledamo onako kako ga Bog gleda, a Bog ga gleda uvijek kao iskupitelj i kao onaj koji hoće da se svi ljudi spasu, kako kaže Sveto pismo, onda ga mi prinosimo Bogu, tvoje od tvojih, tebi prinosimo radi svih i za sve. To radi svih i za sve, to je prinos čitavog čovječanstva, svih ljudi i koji su nekad bili i koji će doći, mi taj svijet prinosimo Bogu i time praktično ne pristajemo na njegovo vječno prebivanje u zlu. Time ga u stvari samo prinoseći ga mi pokazujemo da čekamo da se on u vječnom životu ispuni, da on dođe do smisla, da bude preobražen i da ne bude kao svijet koji će trajati, već onaj koji će vječno postojati. Sila vaskrsenja Hristova upisana je u svaku poru našeg života. Na nama je samo da vidimo gdje je ona, da je potražimo. Najlakše je naći u ljudima do sebe. Možemo je tražiti u prirodi, možemo je tražiti u kosmičkim tijelima, možemo je tražiti svuda oko nas, ali se najviše vidi u onome u čemu se sam Bog upisao, a to je čovjek. Nama je Bog dao to osjećanje i kada pogledate kako bi to bilo strašno kada bi umjesto blagovijesti Hristove bila ta gorko vijest da čovjek više neće postojati. Ili da će postojati u vidu nekakvih duhova, nekog fantomskog postojanja, a ne onoga koje je određeno silaskom Boga u ovaj svijet i praktično zakosivanjem ljudske prirode besplatnošću. Dakle, ova blagovijest koja nam je data, to je blagovijest vaskrsenja, blagovijest da je smrt pobjeđena i da ona više nad čovjekom nema sile. To što ljudi i dalje ubiru, i dalje stradaju, ne znači ništa. Prije ove blagovijesti, to stradanje, ta smrtnost, nisu imali odgovora, nisu imali opravdanja, nisu imali nikakvoga smisla. Samo je nagoviješteno bilo spasenje, što kaže apostol Pavle, vidjeli su ga iz daleka i pozdravili su ga kao prolaznici i putnici na zemlji. Nije Bog dao da oni dođu do savršenstva bez nas, nego da se ispuni vrijeme i kada je došlo ta povrata vremena, onda je jedinorodni sin Boži u ljudskoj prirodi pokazao da je smrt pobjeđena i da vaskrsenje postaje osnovni moto našeg života i osnovni naš stav prema svim dijagonalama i meridijanima ovoga svijeta. Toliko ovako od mene kao monaha o vaskrsenju. A sad, pošto je ovo predstavljeno kao razgovor, čekamo vas da vidimo šta ćete reći. Nemojte se stidjeti ničega. Nije vaskrsenje nešto što znaju samo monasi ili teolozi, već je to nešto što je svojina ljudskog roda i nije Bog ovaj svijet došao samo zbog monaha, to sigurno.
Bilo Pogledajte, uvaženi slušaoci, uvodna riječ jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, kojom je počeo duhovni razgovor na temu monaštvo i vaskrsenje. Nakon uvodnog slova o monaštvu i vaskrsenju jeromonaha Luke, uslijedila su pitanja prisutnih posjetilaca.
Oče Luka, šta to prije čovjeka, da kaže mi, mladog, nedrug, po mom mislju, šta je to što u određenom trenutku opredjeljuje, pa i vas, pa i vaše ovdje sadnike, šta je to što ih u jednom trenutku opredjeljuje da idu tim putem, bili recimo sveštenstvo koji ide redom i školovanje pao. Poslije određenje završne škole ide u sveštenstvo, a ovaj je bio monaštva, šta je to što se probudi u njemu u njegovom uzastu, pošto mislim u tom njegovu zelosti, nezavisno što se sve je ga opredeljuje na putu monaškog života.
Svaka ljudska duša je tajna i svaki put ka Bogu jeste tajna. I ono što Bog radi sa svojom djecom, čovjek može od toga da zna samo ono što radi samo sa njim. Ali kako se to dešava u dušama drugih ljudi, to za sve nas ostaje tajna. Mogu samo da kažem to da nema uzrasta u kojem Bog bira čovjeka. Niti traži uvijek nekakvu zrelost za to. Već jednostavno spremnost srca za nešto. Opet kažem, nisu monasi najveći ljudi na svijetu. Možda su samo neki koji hoće najkristalnije nešto da gledaju. Dakle, da im neke stvari budu najjasnije. Barem je to, tako mogu o sebi da kažem, da me ta neka jasnoća, baš jasnoća života je to tako privukla monaštvo. Dakle, mi ne možemo da živimo onim životom kojim je Adam živio prije pada. To je nemoguće. Ali možemo da živimo životom koji je iskupljen i taj pad, a to je ovaj koji je Hristovim vaskrsenjem stanovljen. E, oni koji su se za to uhvatili, za taj život, dakle za smisao života samog po sebi, e, oni mogu da budu monasi. Znate, monak se ne postaje slučajno. Niti se to tako postaje, tako da kažemo, onako nepromišljeno. Svaki se, ja mislim, koji je postao monah, osjeti jedno vreme kao onaj razbojnik na krstu, baš do Krista, i kad je rekao, Gospode, pomeni me u carstvu svome. Niko o sebi tu ne razmišlja nešto naročito veliko, nego se baš osjeća kao nekakvi razbojnik. U jednom momentu otkriva mu se da je promašio život. Ne kao život uopšte, nego onaj koji mu je Bog bio zadao. I u tom trenutku sve se sile angažuju na to da se vaspostavi taj istinski život koji je možda istinski samo za njega, ne za druge. Za neke bi monaštvo bilo pogubno. A neki u njemu procvjetaju i zaista postaju neki hristonosci. Sigurno ne svi. Zato mislim da taj put ka Bogu, znate, teško je to. Jednom sjećam se, to je bilo divno pitanje, vladiku Artemija su pitali je li on bio razočaran u život kad je postao monah. On kaže, ja sam bio ne razočaran, nego ja sam bio očaran Hristom. Ja ne znam ni šta je to razočarenje. Zašto uopšte da gledam na ovaj svijet i na sve ono čega čovjek može da se razočara u život, kad imam kime da budem očaran. Dakle, jednostavno sam od jedne ružne strane medalje i one lijepe strane medalje uzeo da se bavim ovom ljepotom. Nije lako biti monah, ali za onoga ko je monah, to je mnogo lakše nego biti bilo šta drugo. Praktično, Bog za onog koga hoće da u monaškom činu posluži, zatvori mu sve druge puteve. I svi drugi putevi mu izgledaju pakao. Ne zato što jesu pakao, nego zato što hoće da ga zadrži na tom putu. To se isto i meni dogodilo. Jedina svjetlost koju sam video, bilo je ovo, a nisam baš bio mlad kad sam se zamonašio, ali zaista svi putevi na kojima sam čak imao i nekih uspjeha, bili su mi crnije nego bilo kakva robija. A sami po sebi oni nisu ni teški, niti su baš tako ružni kao što su meni činili, ali jednostavno Bog je bio rešio da ja ovim putem krenem i moje samo bilo da kažem da. Dakle, da kažem da spasenje je za mene jedino na ovom putu, a za ostale ja ne polažem račun. Priča o monaštvu jeste malo tvrda priča. Ono jeste puno radosti, baš te radosti vaskrsenja. Ali isto to nije priča koja može da stane baš u svaku svesku. Znate, kad pogledate, mi svi prvo nosimo crno. Kakva je sad pa to boja? Pa sad naknadno kažu to je da bi se upijala svjetlost. Bolje. Ali u stvari, jedna druga stvar je u pitanju. Čini mi se, kad se Gospod preobrazio na Tavoru, kaže, lice mu je zasijalo kao sunce. A nama monasima samo lice se i vidi. Ostalo je prekriveno crninom i ne pristajemo ni na jednu drugu boju ovoga svijeta dok se u Carstvo nebeskom ne obučemo u radost. Dok se ne obučemo u onu svjetlost kojom je Gospod zasijao na Tavoru. Sve druge boje ovoga svijeta za nas su samo šarenilo nepostojanja. Mi tražimo postojanje i tražimo ga svom silom. Prosto, ako nisam baš dobro odgovorio na čim monaštvo je inače jako dug i tu se ovi kopti koji nisu pravoslavni, ali zovu se kao pravoslavni crkva, oni su zadržili nešto drevno. Oni jednostavno onome koji se monaši očitaju mu opijelo, pokriju ga pokrovom i kažu ustani brate i daju mu novo ime i jedno živi novi život. Dakle, sahrane ga život. Ali otprilike, to je suština ovoga što smo mi uradili. Divno je govorio stara Spajsi, ono kad je rekao za nekog monaha, kaže, on je, znate, kaže, odbacio svaki zemaljski plan, pa ga je Gospod uključio u svoj plan. Dakle, nije u pitanju nekakvo, tako da kažem, karnalno, tjelesno pogrebavanje sebe, već jednostavno, na planu duha se čovjek odrekne i žalosti i radosti ovoga svijeta radi postizanja onoga što je nepokolebivo. Jer ovaj svijet samo ima i žalosti i radosti, to se i mijenja i koleba se sa ovaj svijet, ali recimo postoji nešto što je nepokolebivo. E, monah hoće to da postigne i žrtva koju on čini, njemu se ne čini velika kao žrtva. To što ostaje bez porodice, što se odriče i metka, i što se odriče svih tih planova, što mi na monaškom jeziku kažemo, odriče se svoje volje. Da bi se volja Božja zaista u njemu pokazala. Znate, volja Božja je jedna vrlo divna stvar i kad bi svako od nas mogao nekako malo lakše da je sazna i da je zadobije, nego eto ide kroz taj teški put odricanja od sopstvene volje. To nije nikakav ni nihilizam, niti mazohizam. To je jednostavno, kako vam kažem, recimo, kao kad, evo i vi ste majka, pa recimo, kad je bolesno dijete, nema više vaše volje. I samo da se to sredi. E, tako monak traži volju Božju da se projavi u njemu, kao što majka traži ozdravljenje svoga djeteta i boji se bilo takvih svojih tu solo projekata. Tako i mi probamo da te naše solo projekte ostavimo malo u stranu, da bi nešto što je mnogo bitnije i što je u stanju da oplemeni dušu, da je najvažnije da čovjek zazvoni kao pravi čovjek. A to teško baš može tvoreći volju svoju. Ali ako tvori Božju volju, recimo kad ste vidjeli ste freske kako izgledaju, svaki od njih je negdje zazvonio, negdje dao neki akord. Kroz svakog od njih mi Boga gledamo. Svaki je svetitelj jedan prozor na nebu kroz koga Boga vidi. A kako je to uspio? Dakle, nije htio da kaže Bog, tras, sad ja nastupam, moja volja, pa makar kakva bila, i dobra je, nego neka bude Božja volja i neka ona, neka desnica Višnjega sa mnom radi to što hoće, bit će bolje po mene i po sve oko mene.
posjetilaca predavanja htio je da čuje nešto o grešnosti i svetom pričešću.
Vladika Nikolaj, kad je pričešćivo ljudi u Saboru crkvi u Beogradu, postoje samo jedno pitanje, si grešan. I onda kad je ovaj kaže grešan sam, on pričešće. I to što neka devojka tu ne zlobila, tako, pitao nju, jesi grešna ti? Ona kaže, nisam. I on kaže, provodi sestro, ovo je za grešna. Jeste naša ova hrišćanska logika na neki način antilogika? I da stvarno mudrovanje nema nekoga mjesta u nekim ključnim stvarima. Iako ne razum da, uvijek je bolje, kažem, ono, spasenje u savjetovanju nogom. A i kad pogleda čovjek ovako dubinski, pa od svakog bića ljudskog može nešto da nauči. Najgore kad mislimo da mnogi mogu od mene da nešto nauči. Znači, to je onda zaista neki pogrešan stav prema svijetu oko sebe. Dakle, Gospod nas uči kroz ljude, kroz prirodu, kroz životinje, kroz sve nas uči. Samo ako hoćemo da ima jedna mala Vasilija tamo iz Vrnjačke Banje, 6 godina ima, i sad meni se nešto išlo mi se na Patmos. Da, tamo pećina otkrovenja Jovanova. I sad ja znam ona djete, umijem da se moli Bogu, a baš je Božje djete. Rekao, Vasilija, imam jednu želju, a ne kažem ja koju, ajde pomoli se Bogu da mi ispuni. A ona mala kaže, a jel ti na korist? Tako, ja začitak odmah i rekao, neka bude Božja volja, pa da vidimo da li je.
Odnosu monaštva prema ovom svijetu, da li se monasi gnušaju ovog svijeta?
A da li ga se Hristos gnušao? Da li ga se je Hristos gnušao ovoga svijeta? E, pa kako će onda monaš? Praktično osjećanje čitavog svijeta kao svoje porodice i jeste monaški stav prema svijetu.
Šta je to što druge narode sprečava da prime pravoslavnu vjeru?
E, ima tu jedna stvar, recimo, stvarno, poslije razvršenja gospodnjeg, apostoli su krenuli na propovjed. I to malo bliskog istoka i Mediterana su obratili u hrišćanstvo, dakle, kome je bilo otvoreno srce da prihvati. Ali 1000 godina gospod čekao, recimo, na najveći narod na svijetu, na Rus. 1000 godina. Posle 1000 godina Rusi se krštavaju. Ako bude čekao još ovih 1000 godina na Kineze i na Induse, to ništa. Važno je da on zna šta radi. Treba da dođe ta punoća vremena da prihvate Krista kao osloboditelja. Oni to prihvataju pojedinačno, ali to sad mi koji smo kao kršteni narod, mi imamo tu stranu i istorijsku sreću. Ja sam rođen u porodici koja nije bila, što se kaže, djejstvano pravoslavna. Dakle, nisu upražnjavali vjeru. Ali prvi put kad sam ja osjetio nekakvo bogotraženje, ja sam se odmah obratio pravoslavnom Bogu, tako da kažem. Hristu, imao sam tačno gdje da se obratim. Prvo mi je palo na pamet dođem u crkvu. Nisu mi pale nekakve, znate, razne. Dakle, prava vjera je bila predavno, samo je bilo moje da prihvatim. Drugi moraju mnogo da se muče. Sundar Singh, jedan divni čovjek, Indijac, on je pročitao Sveto Evanđelje i povjerovao u Hrista. I praktično, kratko poslije toga, Englezi su upali u Indiju i počeli tako da ubijaju taj jadni narod, da je on uhvatio ovo evanđelje i rasijepo ga u 1000 komada. Kad je vidio šta rade hrišćani, ali srce mu ipak već bilo taknuto. I onda je jedno noći stao u molitvi i rekao, Gospode, ako te ima i kosi noćas da si mi se javio, znači sutra idem pod voz. Javio se Gospod. I Sundar Singh je prošao gotovo čitavu Europu propovedujući samo tu jednu jedinu noć u kojem se Gospod otkrio i kojem mu pokazao da je on taj Hristos iz Evanđelja koga je on pročitao. Interesantno je da mu pokazao i kako izgledaju raj i pakao. I kaže, znate, kaže, povremeno oni iz pakla, kaže, hoće da uđe u raj i niko im ne smeta tu, ali znate, u raju se sve misli vide i onda svi u njih zure kao u čudovišta, jer oni imaju zle misli. I onda njih to toliko vrijeđa da sami praktično idu u tamu, upakao, ne mogu da izdrže te poglede pune čistote. Eto kažem, taj Sundar Singh je recimo jedan od ljudi koji su kroz zaista more bola došli do Hrista. Priča je on o tim tajnim hrišćanima na Tibetu, pa kaže kako su budisti uhvatili jednog od tih i zavezali ga, normalno osudili ga na smrt. Tu nema praštanja. Mi smo navikli na praštanje, drugi nisu toliko. I onda ga namažu medom i puste pčele, ose, stršnjene na njega. A ovaj kaže onom okupljenom narodu: šta ste došli da vidite, kako umire hrišćanin? Nećete to da vidite, gledat ćete kako umire smrt. Eto, to su recimo ljudi koji su pojedinačno primili to. Kaže, opet nije ovo tu istorijsku sreću da je naš narod kršten u pravoj vjeri i da praktično uvijek imamo gdje da se obratimo. Nemamo vjeru ovih drugih hrišćanskih denominacija koja nije prava vjera. Iako ljudi zaista hoće tamo da vjeruju, ali to nije ova otkrivenska vjera i njima treba mnogo više napora da dođu. A znate, evo rekao smo i za Kineze i za Indijce, ali evo i ovi narodi koji su kršteni, recimo zapadna Europa, praktično ne možemo više reći da je to narod kome je propovjedano evanđelje. To je narod koji vrlo malo sada zna o evanđelju, narod koji ima nekakvu drugu religiju, tako da i njima sigurno ponovo trebaju ti prosvetitelji, apostoli, koji će ih uputiti na istinu i na istinsko, ono što je Hristos rekao: propovjedat će se ovo evanđelje, ne bilo kakvo evanđelje, nego ovo evanđelje kroz svjedočanstvo svim narodima. I toga će sigurno biti. Pa eto, čekao je Gospod 1000 godina za Rusiju, ako sada obrati Kinu i Indiju, bit će dobro.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o zapadnom svijetu i pokajanju.
Pa da bi došlo do pokajanja, morate prvo da ih izvučiti iz lažne religije. Recimo, religija ugađanja sebi. Stvari, eto, oni su sada u religiji hrišćanstva. Hrišćanstvo nije religija. Oni su zaista u religiji hrišćanstva. Tu se zaista govori o Hristu i o vječnom životu i o svemu onome što piše u evanđelju. Međutim, baš to je ovaj otac Aleksandar Šmeman govorio, to je postala nekakva religija koja je postala zamjena za živi život u Bogu. A Gospod je baš to nama ostavio, taj živi pristup njemu. Dakle, ne nekako, da tako kažem, posredno prilaženje Hristu, već direktno prilaženje onome koji je rekao: evo ja sam samo u sve dane do sažetka vijeka. To danas na zapadu zaista u protestantskoj i u katoličkoj religiji nije tako, oni imaju elemente crkve, ali taj živi život u Bogu, to da hrišćanstvo postane okosnica ljudskog bića, a ne religija, kako oni nazivaju, to tako i jeste, zato njima i trebaju novi apostoli. Zato mislim, znate kako pokajanje treba? Ako bude pokajanje koje je dato Ninivi drevnoj, ali opet je morao da bude jedan Jona koji je rekao: pokajte se, Niniva će nestati za 10 dana. Ali bojim se da ova religija sebe samoga, koja je na zapad uzela zaista maha, da zbog nje zaista trebaju oni koji su nosioci istinskog života u Hristu, dakle pravi apostoli koji... Znate, zapad jako dobro zna što je to evanđelje. U svakom hotelu u zapadu imate evanđelje na 10 jezika. Najnoviji prevod koji se svake godine obnavlja da bi bio što savremeniji jezik. Nije njima to strano, ali treba da bude onaj koji je nosioc, koji svjedoči sobom da je Gospod vaskrsao. Ko od vas zna oca Tadeja, bilo je dovoljno da ga vidi. Dakle, na njemu se vidjela ta tajna vaskrsenja, na licu se vidjela, vidio se čovjek koji zaista zaživio životom koji ne prolazi.
Posjetioce ovog predavanja zanimalo je i kako Mirjani da žive po onom principu da ne misle na sebe već na druge i o životu u porodici.
I u monaštvu i, da kažem, ovaj život koji je u porodici, to je prije svega život žrtve. E, onoliko koliko, kako je govorio Saint-Exupéry, da bi se zadobila ljubav, treba započeti žrtvom. Tako je to i u monaštvu, prema Gospodu, normalno i prema bližnjima, a u porodici vi ste upućeni to. Kao što smo mi monasi dužni da budemo poslušni svom igumanu i poreske crkve, tako, da kažem, nevoljno u porodici ljudi bivaju poslušni tom poretku porodice. Dakle, ono što malo govorili smo, kada je tu bolesno dijete, ono je iguman u porodici. Dakle, njega mora svako da sluša i ono je tu glavni zapovjednik. Čime se u stvari vidi koja je ta količina naše žrtve koju treba da uložimo i da tu žrtvu zaista zadobit ćemo ljubav. Zato i Bog daje u porodici i porodicu je stavio kao takvu, kao jedan nukleus ljubavi koji treba čovjeka da uputi, da mu praktično sav stvoren, svi ljudi na ovom svijetu postane ta porodica. Znači, mora se početi od nečega. Znači, lako je sad da je kažem, ja volim čitav svijet, ovamo. To je Gospod rekao, ljubi bližnjega svoga, najteže njega. Znači, lako je meni sad tamo nekog u Kolumbiji, Bogotu tamo da volim, kad ga nikad neću ni vidjeti, vidit će i kad on da mi sune nešto u lice. Ali treba ljubiti bližnjeg svoga, znači ono koji ti prvi put do tebe, a to je i najteže, ali tu se stiču darovi, tu se stiče ljubav i tu čovjek zaista postaje to neko biće koje je otvoreno za zajednicu, za druženje, za ljubav, za taj zajednički život. Ono što smo govorili malo pre o planovima, kad su planovi zajednički, to je ta sabornost zbog koje Gospod nas, znate, oni mogu da stvori sve koje jedinke koje će on jako voljeti, ali koji nikad neće upoznati jedno drugo. Oni Bog mogu to uraditi. Međutim, poznala se sve da smo upućeni jedni na druge, da praktično jedni kroz druge gledamo Boga. Divno je govorio Pavle Florenski, to je jedan zaista pravi svetitelj, iako on je dva kanonizovan, nešto su mu našli učenju, da možda nije bilo baš pravoslavno, jedan postraduje mučenički u logoru, u Solovkama, tamo, 37. godine, sad smo baš slavili 70. godišnicu njegovog pokajenja. On je napisao jedno pismo svome prijatelju gdje je govorio, kaže, da je njegovim bićem zavladala neka neizrecivost i da osjeća da mu ništa ne treba na svijetu osim da dodirne Boga kroz dušu drugoga, jer se to inače ne može na drugi način. I on osjeća svim bićem da samo kroz dušu drugoga Bog može postati zaista tvoj Bog. Dakle, inače ostaje neki nepoznati, daleki Bog, ali kroz dušu drugoga on je tu, on je tvoj i ti si njegov. I sad za ovo što rekao ste, za ljude koji su van porodica, jedina opasnost je da sam čovjek sebi postane neka vrsta porodice, da se zatvori u neku monadu i to je stvarno jako opasno. Inače, za ljude koji su lišeni porodice ne svojom voljom, njima Bog daje to osjećanje ljubavi čak veći možda nego onima koji su u porodici. Tako da tu nema nikakve opasnosti. Jedino ako čovjek zaista pokušava da napravi neki prostor oko sebe koje niko neće imati. Znate, to je neka baš monada, eto, neki ono što je Kant govorio, da je jednog tog čovjeka, kad je umro, Bog baci u kosmos, kaže, evo ti, sve tvoje, drži, evo. A ono, bez sebe, kosmos, nema nikog. To je, dakle, opasno kad se čovjek nekako začauri i ne prima drugoga. Jeste da drugi traži naš podvig, tako da kažemo, da mu priđemo, traži i žrtvu, sve to traži. Ali time se mi kao ljudi osabornjujemo, time čovjek postaje saborno biće. Mi ne znamo koliko u nama ima strašno mnogo samoljublja, što se danas popularno zove egoizam. I onda ove male žrtve u porodici ili u monaštvu isto tako, čine da čovjek nekako, tako da kažem, da pusti taj oklop već jednom od sebe i da shvati da nisu ljudi neprijatelji. Najveći neprijatelj mom spasenju, recimo, to sam ja sam. Gore ga od toga nema. I đavo mi je manje neprijatelj nego što sam ja sam. Ta moja, znate, otvrdlost i tako. Ali ako se otvori malo, onda Bog ulazi tu i onda i on pomaže svemu u tome, znate. Prva žrtva je teška, ali kad se malo čovjek navikne na žrtvu, da počne da se raduje tome. Nije bez razloga, Gospod rekao, blaženije davati nego primati. Jer zna kakvu radost čovjek osjeća kad se navikne na tu žrtvu i kad daje. Takvi ljudi sigurno neće u pakao. Takvim ljudima u pakao nema mjesta. Takvima koji se, eto tako, raduju žrtvi. Oni sigurno nemaju neko osjećanje toga, ali jednostavno Bog ih prima i postavi to saborno biće, dakle ono koje je.
Jedan od posjetilaca predavanja želio je da čuje nešto o pojmu Evropa.
Kako je ono pjevao Đura Jakšić? Evropi, tako kaže, tebi da pjevam, tebi tiranko, tiranko narode. Tako. Pa znači šta, ta Evropa je postala nešto, znate, jedna riječ koja sve onda dozvolja. Znate, to samo maknete riječ u Evropa, ovo je evropsko, ovo su integracije, evroatlantske, tu mi smo svemu tome i onda je sve dozvoljeno. Znate, tu vi ste tu, što se kaže, u vinku, jel? Ovako, sasvim ste na liniji, ovako, normalnoga čovjeka, znate, za razliku od mene, Azijata, recimo, i tako neko koji baš pa neće u tu Evropu, jel? Dakle, u pitanju je jedna planetarna laž, da ćemo mi bilo kakvim sjedinjavanjem sa nekim popraviti sebe. Nas može da popravi samo, znate ono, bilo je to, ne znam, 930. neke godine, negdje u Šumadiji, pa su se i ta stranke tukle, ko što se i danas tuku, ništa novo pod suncem, i kaže, ustane neki čiča Dragoje, a sve stranke govore, narode, s nama će ti biti bolje, s nama će ti biti bolje, i ustane čiča Dragoje i kaže, bit će nama bolje ljudi kad mi budemo bolji. Pa će ti biti onda sve jedno, šta ti ovaj priča i šta ti onaj priča. Nažalost, mi ne radimo na tom unutarnjem planu. E, kad bismo radili na tom unutarnjem planu, onda bi zaista mogli nekako istinski da se saobrazimo i tome šta je Europa i šta se od nas traži. Znate, ja zaista mislim da nisam rođen na Marsu. Kad mi neko kaže da treba da idem u Europu, znate, to, mislim, mene zaista vrijeđa ovako. A nisam rođen ni u Africi, ni u Aziji i tako, ali, kaže, to je riječ koja pokriva mnogo i koja na neki način postaje jedna vrsta totalitarnog shvatanja. Uskoro će biti zabranjeno da niste Evropljani. Ček, sad već postaje. Ima jedan časopis koji se zove Pravoslavna Engleska. Uredio neki Boži čovjek, neki Andrew Phillips, rođeni Englez pravoslavac. I on kaže tu kako se sad radi tog evropskog, ne samo što gaze nas, on se dobro zna i što se dešava i sa Kosovom. I ono što opet mi zaboravimo što se dešava sa Kiprom 30 godina, kosovska priča i kiparska priča su iste priče potpuno, samo što ona traje 30 godina, ova naša 10, čak se i tamo KFOR zove KFOR, Kipar Force. Dakle, taj Andrew Phillips kaže, dakle, ne samo što vi tradicionalno pravoslavni narodi stradaju od te Evrope, nego što stradaju i Englezi i Francuzi i Njemci. Sad, nije dozvoljeno mnogo biti ni Englez, ni Francuz, nego im odsjecaju dijelove da bi se svi oni uevropili negdje tu. I ne smete biti ni suviše ni Englez, ni Francuz, tako da bi se pojavila ta evropska nacija koja u stvari potpuno bez oka i bez ikakvog toga profila. Evropljanin kao Evropljanin to ne znači niko. Znate, Engleska ima svoju kulturu, Francuska ima svoju kulturu, svako od tih zemalja ima svoju kulturu, ali nešto kao Evropa, to je zaista planetarna laž, to ne postoji kao kultura. E, što se tiče dokumenta, znate, o meni UDBA ima dosije baš 25 godina. Ja se nikakvih cipova ne plašim. Niti ima ništa što mogu da oni tu sad nešto upotrebe protiv mene. Bez normalno, kako je govorio Richelieu, onaj francuski kardinal, kaže, dajte mi dva reda napisanog rukom najpoštenijeg francuskog seljaka, naći u njima razlog da ga objese. Prema tome, to mogu svako od nas da urade. Dakle, problem je počeo u 19. vijeku, kada je počela identifikacija pomoću dokumenata. Recimo, vi u 17. vijeku, kad ste bili pozvani na sud, nisu postojala dokumenta, nikakva. Mi sad vičemo na čipove, a svi mi imamo matične brojeve. To vam je samo kao televizija crno-bijela i televizija u boji. isto je to, samo eto, malo su ovako, što se kaže, jasnija slika o sumnjivoj personi koju vi predstavljate. Jel? Mislim da to nije neka velika stvar, znate, a postoji još jedna druga stvar, postoje neki plašitelji pravoslavnih, postoje sad neki filmovi, digitalni anđeo i tako dalje, da Bog sačuva, nigde Boga u tim filmovima. Gotovi ste. Znate. Sad će vam ostajati i bez glave, i bez duše, i bez svega toga. Znate, ono što je rečeno u otkrivenju, da će biti žigova zvijeri, to je to mnogo dublje, nije to tako lako. U krajem slučaju, 1980. neke godine, kada je bila na gladu u Etiopiji, kada su komunisti bili došli na vlast, onaj Mengistu koji je došao, i odmah 3 godine nije pala kiša. Kako je on došao na vlast, 3 godine nije bilo kiše i nastala ona strašna glad. I čitav svijet je hranio Etiopiju. I hrane je bilo za 10 Etiopija, ne za jednu. Ali je bila kartica koju su dobijali samo oni koji izjave da nisu hrišćani. 1 milion majki umrlo sa djecom na grudima, nije htio da primi karticu. To je već drugo, to već liči na taj žig. Vas ovdje niko ne pita jeste li hrišćani ili niste. Tako da, kažem, Etiopija koji, pazite, oni čak i nisu pravoslavci, ne se zovu pravoslavci, to je isto ova monofizička koptska crkva, ali oni su, recimo, zaista bili u jednom momentu vrlo blizu tog otkrovenskog događaja, kada će staviti ispred tebe, što kažu, ili krst ili hleb, pa uzmi jedno od dvoje. Ali ova sad identifikacija, to ješte na neki način sve to nekako pripremanje, znate, svega toga, ali još to, barem tako ja mislim, ovako, čekat ćemo i zvanični stav crkve, ali meni se čini da to nema neke velike opasnosti. Više ima ono drugo, znate, svi sveti oci kažu, šta je pečat Antihrista? Zlopamćenje. Ako čovjek ima zlopamćenja, ne vredi da, to je ono kad zlopamćenja odlazi blagodat. I tad čovjek zaista, što se kaže, polje za svakovrsna demonska djelovanja. Ali sad da će vas tu neko nešto učipiti ovako, znate, milom ili silom ovako, a neće to tako lako da ide. Žig zveri je nešto mnogo dublje. I taj žig zveri kad dođe, mi se opet uzdamo ne u sebe i u neko svoje odmatanje, da se uzdamo u živoga Boga. Ne boj se malo stado, bi volja oca vašega da vam da carstvo. Nema tu, samo mi da gledamo na naš život kako ide.
Posjetioc je želio da čuje nešto o svetoj tajni Evharistije.
Zaista, sveta Evharistija, to je ono što je Bog dao da bismo još ovdje živjeli vječnim životom. Jer znate kako, postoji i pričešće koje je na osudu. Ali znate kako, ja mislim da onaj bar ko je i ovo ozbiljan hrišćanin, mislim, pazi šta radi sa svetinjom na svetinju. Dakle, zaista, to nije za nekako razmatranje, to je živi Bog stoji pred vama. Ne može to tek tako da se uzme.
Što se tiče svete tajne krštenja, u zadnje vrijeme u Monaciju pa ima dosta potrebe za krštenje i krštavaju se ljudi. A onda učestvujući u tom svečnom dejstvu, a i s pomoći tumačenja nekih svetih otaca, baš po pitanju same svete tajne krštenje koja vam daje za pravo da se uopšte okupljamo na ovim mjestom i da govorimo na temu vaskrsenja. Zanimljivo je to da do vaskrsenja dolazi baš u trenutku svetog krštenja, da čovjek u tom trenutku umire u Hristu, ali baš u Hristu, jer da bi mogao da vaskrsne, mora i da umre u onome koje je vaskrsao. I da njegovo vaskrsenje, da se ono dešava u trenutku svetog krštenja. U svetom je vam zrpavutno, u jednoj od njegovih besede, on govori. I to nije besede koje on govori o samom sebi, nego govori nam u jednom od hramova gdje služi svetu liturgiju. On kaže da čovjek ne treba da čeka drugi dan kad će da vaskrsne, da je on vaskrsnuo u onom trenutku kad je izašao iz kupelje krštenja. Mi danas, nažalost, nemamo takve uslove da tako krštavamo ljudi, pa da taj doživaj bude potpuniji, što ne znači da imamo polivanje, nema u snagu. ali da je duša u tom trenutku vaskrsla i da će na ono opšte vaskrsenje kome se svi nadamo i čekamo ga, samo tijelo da se spoji sa već vaskrslom dušom. Sad, kakva je ta duša vaskrsla? Dobre ili loše, to je već drugo pitanje, uglavnom ona je već u ravni vaskrsenja. E sad samo monaštvo, koliko ono može da nam pomogne, i nama monasima, a i braći i sestama koji nisu monasi, da gledajući u monaštvo kao nekoga koji je taj događaj koji se desi u svetoj tajni krštenja, shvatio, prepoznao i dejstvo blagodat koju je primio i u krštenju i u milopomazanju, a samim tim i u svetom pričestvije, čovjek kad bi se pričestio vaskak svojim tijelom, on i sam mora da je vaskrsao, jer nekrišan čovjek ne može da primi nešto što je vaskrsao, jednostavno ne može da primi. To je još jedan oko praktičan dokaz da je vaskrsenje došlo već u krštenje. Koliko monaštvo može da pomogne, ponavljam, i monaštvim i braćim mirjanima, da se sjete svog krštenja i svega onoga što se u njemu dogodilo. Jer sami zavjet i sam monaški postig, on predstavlja samo, eto da kažem možda grubo, jednu dopunu i da kažem još jedan mali iskorak iz onoga što mu je sveto krštenje obezbijedilo. Može samo jedan bolji ambijent da bi te vaskrsne sile mogao da nosi i da ga pokreće. Mislim na neskicanje, bezbrašnost, poslušnost. Samo da smo tu paralelu kratko između monaštva i
kad ste je odnosno vaskrsenje. Pa je to 5-6 tema, ali ja ću svakom probati se razabere. Dakle, ono prvo, da vaskrsli, samo primio i vaskrsli, to je već u tekstu same svete liturgije. Naznačeno tome, da se Aleksandar Šmeman pričao, da kada kažemo da siđe blagi duh, blagodat tvoje na nas i na ove svete darove. Dakle, ako ne siđe na nas, nisu to sveti darovi. Dakle, crkva se oformljuje silaskom duha svetoga i pretvaranjem hleba i vina u tijelo i krv Hristu, ali također i mi ulazimo u sve to. Što se tiče krštenja i monaštva, monaštva zaista nazivaju nekom vrstom drugog krštenja. Sigurno se mi ispovjedamo jedno krštenje za otpuštenje grehova, a monaštvo je, ne bih jasno da kažem, dopuna krštenja. Krštenje je punoća samo po sebi, ali je neka vrsta, eto, to je ipak zavjet i to je, ja se sjećam iz svoga krštenja i sjećam se i što sam dobio na njemu i zaista to vrlo liči na isto ono što čovjek dobije na monašenju. Dakle, jedan zaista osjećaj, to reče to sam Fajl, nekog vaskrsenja, dakle, eto, osjećaj jednog novog ulaska u život. E sad, pitanje je kako je to u Božjim očima to ovako, ali neke slike moraju da se tu podudaraju sa ovim što mi doživljavamo, jer očigledno da i krštenje svjesno primamo i monaški postrik svjesno primamo i da to jeste jedan ulazak u novi život. I krštenje su također zavjeti, znate. Mi se tu zavjetimo. Sjedinjuješ li se sa Hristom? Odričeš li se Satane? Pokloni se Hristu. To su isto zavjeti. Dakle, i sad, koliko za braću i sestre koji žive u svijetu, monaštvo može da bude neka vrsta vospominjanja, podsjećanja na sopstvene zavete date Bogu u svetoj tajni krštenja, može, sigurno može, jer otprilike monaštvo je neka vrsta, ono što kaže Stivan Lesičnik, anđeli su ugled monasima, a monasi bi trebalo da budu ugled svim hrišćanima. Ne znači to da su oni bolji, ali kaže on da su, recimo, cilosnije se opredjelili za nešto da izguraju do kraja i bez pratećih elemenata. Dakle, kako on kaže, i evanđelje je knjiga, ona je sveta knjiga, ali se sastoji od papira. Dakle, za taj papir je potrebna neka fabrika koja će napraviti. Sve je to ovaj svijet. Ali monasi su oni koji idu na suštinu toga, a ovo ostalo ostavljaju drugima da rade. Dakle, idemo na to. I zato oni mogu da pomognu, zato što nemaju tu istinu koja je nagomilana sa naslagama pratećih stvari, recimo. Eto, zamislite, recimo, kad biste za svako to evanđelje morali da razmišljate u kojoj štampari je pravljeno, ne znam, kakav je slog i tako. A neko pored vas nam govori, čekaj, čekaj, šta piše tu? Piše okreni drugi obraz, kad te neko udari po obrazu, dakle taj čovjek ide na suštinu, a vi se gubite u ovim ostalim stvarima. Sigurno taj neki može pomoći. U tom pogledu recimo isto monaštvo može pomoći braći i sestre kojima su u svijetu, na koje je sigurno mnogo veće breme tih pratećih elemenata, dakle da im neko ipak ukaže na suštinu i na, tako kažemo, ogoljenu vjeru. Monaštvo vam je profesionalni vjernik, između ostalog. Dakle, neko na kome se to i golim okom vidi, nosi mantilu. Ove gore ne trpe regule, kako kaže Njegoš, ove gore ne trpe regule. Ne može se ovdje odrediti kako će ljudi da se ponašaju. Ja se ne bojim petokrake na grobu, se bojim tužbolica. A mislim ipak da to nije nešto pagansko, nešto drugo jeste, jer znate, mi upotrebljamo riječ pagansko za nešto što nije. Paganstvo je služenje idolima, dakle demonima. Kao što smo stari Sloveni imali svoje paganstvo, dakle prinosili žrtve Perunu ili im ostalim, znate. To je paganstvo, a ne sad što pokušavaju da kažu paganstvo je, ne znam, kad se na Božić ljudi ljube preko jagnjeta i tako neke te neke prirodne stvari. Nema to veze sa paganstvom. Dakle, paganstvo je idoloslužanje. A ove tužbalice, znači, ima tu mnogo ljudskog, ali ima i nečega drugoga. Ali kažem, ja se petokrake na grobu ne bojim, ali znam da sam zapad ima krstove na grobovima. A ništa vjeru. Tako da, vjera je jedna duboka stvar, mislim, to je zemljotres ljudskog bića, mislim, da čovjek dođe do Boga. Pogotovo, recimo, kad mu neko drag umri. To je stvarno zemljotres. Ja sjećam se, jednom su ovi Čajkanović i tako dalje, što su pisali tako da su Srbi pagani i tako dalje, i jednom je neko tu bio zanavio Vladislav Atanasiju, kaže, ma, tvoji Srbi su ateisti, i kaže, vidi šta piše na jednom grobu, piše majka, Bože krvniče, što mi uze sina. Vladika Atanasije fino kaže, nije mogla dublju vjeru da projavi. Kaže, jer ona njega, hoće kontakt s njim, ona se ljuti na njega. Nije ona uopšte ateista. E sad, jedno je vjera, drugo je molitva, a treće je potpuno život u Bogu. Već nešto što, kažemo, što je potpuno zakovljeno, prinjeto Bogu na dar. I to ne smijemo od svih da očekujemo. Ono što mi najviše možemo, mi čak možemo da budemo apostoli svijetu oko nas, samo ako svoju vjeru držimo kako treba. Ništa drugo. I time će biti manje petokraka i manje ovoga, da kažem, propratnih narodnih manifestacija, koje na neki način su i neizbježne u svemu tome, znate, apostoli su plakali nad svetim Stefanom kada je ubijen. E pa to je zato što recimo nije čitava nacija od crkovina, tako da kažem, ali to možemo mi da pomogemo, zato kažem, možemo da budemo apostoli ovom narodu, samo ako svoju vjeru živimo, to se traži. Znam i siguran sam od proglasa, od naređenja, nema ništa. Sutra da bude ovdje hrišćanska država i da počne da naređuje, da će biti takav pad hrišćanstva. Zašto je pao Carigrad? Zašto je pala Moskva? Zato što je to postalo uobičajeno, postalo je dekretno hrišćanstvo. Zašto je nastalo monaštvo kao pokret? Eto, baš danas o tome razgovaram. Zato što je gomila neznabožaca ušla posle Milanskog edikta 313. godine u crkvu, vjerovidila da je car u crkvi, sve to fino. Ušli neznabožci, ostali neznabožci, ali svi bili nominalno kršteni, svi su išli na službe, svi se pričešćivali i odjednom je, to je bila najveća opasnost za vjeru, Milanski edikt. Čudna stvar, prestala ti begonija i hrišćana, a to je bio najveća opasnost za vjeru, kao što je i svaka hrišćanska država, užasna opasnost za vjeru. Hrišćanstvo je stvar koja ne smije da se svede na državu. Ja zato kažem, pitaju me kako tebi ovdje u Crnoj Gori, rekao, najbolja moguća situacija, imamo predivan narod, imamo predivnu crkvu i užasnu vlast. I to je najbolje za crkvu. A nema hrišćanstva bez krsta. Ali je meni mnogo lakši krst da ja trpim tu državu kakva je takva je, nego da trpim da mi moja braća i sestre ili moja pastva u crkvi recimo pričešćuju se, a ne znaju šta rade, da se razvodni hrišćanstvo. Najveća opasnost hrišćanstva je razvodnjivanje. Ono što kaže, najgore iskušenje koje djavo može napraviti, to je da se povuče. Da ne pravi nikakve iskušenje. I onda čovjek postaje demon. Onda jednostavno kreće da zadovolji sve što je ispred njega. Sve svoje strasti da zadovolji, jer nema nikakvih iskušenja, nema nikakve muke. Zato mislim da uvijek je nekakva vrsta stege potrebna. Dakle, ja se sjećam, i većina vas se ovdje sjeća, kakav je bio komunizam. Ja se sjećam kad sam morao malim uličicama da idem na Vaskrsnu crkvu, jer su medicinske postave bile po ovim glavnim punktovima da nam ne daju da idem u crkvu. To je bilo po Beogradu. Pa se sjećam crnih lista i svega toga što je bilo. Ali opet, toliko je bila jaka vjera da je ko će nas odvojiti od ljubavi Hristove? Glad ili mač ili nevolja, ko će nas odvojiti? Ali ako ne bude iskušenja i ako te svi budu tetošili i ajde samo naprijed, ti si hrišćan i dobro je to svino, ovako, tako dalje, ne ostade ništa od svega toga. Ja apostol Pavle kaže, zato sam dobre volje u iskušenjima, zato sam dobre volje u nevoljama, priču šta mu se sve dogodilo, koliko puta bio šiban, koliko puta bio kamenovan, pritisak na njega non stop, kaže, za sve, briga za sve crkve, ali kaže, u svemu tome ponašamo se i kao varalice i kao istiniti, kao oni koji ništa nemaju, sve posjeduju. Kao žalošćeni, a uvijek radosni. Eto, to je, recimo, kad je taj pravi život u Hristu. Nije hrišćanstvo stvar koja je van ovoga svijeta. Baš je u ovome svijetu. Gospod je došao da preobrazi ovaj svijet. Nije došao samo da da nekako učenje. On je došao, divno, kaže onaj Simeon Grigorijevski. Nije Hristos obogatitelj civilizacije kao što je ima na zapad. O, oni su odlični, imaju bogatu civilizaciju jer imaju Hrista. Ne, kaže. Hristos je bomba koja je došao da eksplodira u ovom svijetu, da bi ovaj svijet prestao da bude svijet i postao crkva. E, to je neka mjera, recimo, ovog našeg života u Hristu. Eksplodira se to da je, ne silazi čovjek u ovaj svijet, nego živi Bog silazi ovdje. Kad je sišao na tavor, kad je zasijao na tavoru Bog, proroka, kad je zasijao među Mojsijem i Ilijom, kad je zasijao mu lice kao sunce, ja sam imao sreću da sam bio na tavoru, pa sam u sred podneva vidio kako sija sve tamo do Golana, tamo do Bljesa. Zamislite, ali preobraženje se dogodilo noću. Zamislite kad je to jednog tog dana u pola noći zasijao isti taj kraj, isto tako jer je Bog proroka sišao na tavor. Te vjere smo mi baštinici.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis sa duhovnog razgovora na temu Monaštvo i vaskrsenje, koji je održan na nedjelju raslabljenog 18. maja u manastiru Podmajine kod Budve, a na kome je o monaštvu i vaskrsenju govorio iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka.